Takk for gaver som det var med og ga. Vi ber litt grann i lag. Kjære Jesus, takk for alle sanningene som du har streket under for oss til påminning, til etterfølgelse, ettertanke nå i denne formiddagen, gjennom forkynning og sang. Så vi priser deg, Jesus. Takk for at du også denne dagen har mer nåde å gi. Ny miskunnhet og nåde. Og takk for at du alt du er raus overfor dine barn. Så takk for at vi kan samle slik. Og vi ber om nåde også over stunden videre. Takk for gaver som er gjeve her. Og du velsigner både den som gav og selve gaver. Og la det gi evighetsresultat over det som her er samlet inn. Takk for bladet evangelisten. La det få være et sant og rett talerør for deg i den tida vi har hatt før du kommer og henter brudeskaren hjem. Og du, vi ber om din velsignelse, og takk for at det er helt. Amen. Disse her bådene, de samles nå oppe nå og der med, på den øvre sal, så de har hatt en liten samling allerede, og nå er det litt sånn hobbyaktivitet for noen, hvis det er flere som gjerne speider litt grann hvor henne de måtte være, og så videre. Men det er oppe i andre etasjen da. Så har vi dette her temaet «Ved ditt kors». Og jeg hadde lyst at vi i fortsettelsen her kunne være der ved Jesu kors. Og de ting som jeg har hørt allerede her nå, med helliggjørelse og vekst og framgang, og de tingene der som så fint ble streket unna, jeg tror at det er egentlig veldig viktig at ikke vi sløkner hen her, at ikke vi sovner, men at dette, for Herren han har mer han vil gi, han har mer han vil meddele av deg og meg. Og skal det være vekst og framgang, så er det noe med, da trengs det næring, sånn at det kan være vekst. Og du som kommer til inspirasjonshelge, du har gjort dette der på en rett måte, du. Du har skjønt det, du. For det er noe med fellesskapet, og det er noe med ordet, og bønnefellesskapet og de ting som vi deler her, som nettopp er næring for Guds livet, og som gir helliggjørelse. Så, jeg har lyst til at disse minutterne her, at vi kan være ved Jesu kors i salmenes bok, og da skal jeg ikke være i alle de der salmene, men vi vet da at når Jesus, når han var her på jorda, så brukte han salmenes bok. Og han underviste i møte med læresveinene, eller Emmausvandrarene, eller hvem du måtte nevne her da. Han la ut for deg alt det som var skrevet om han, både i lova, mosebøkene der, og profeterne, og i salmenes bok. Og som bildet også viser da, så er det nettopp den nattverdstunden Jesus har med læresveinene der da. Så det skildrer sånn i Matteus evangeliet 26 der, at da de hadde sønget lovsangen. Og hva for sangbok var det de hadde? Hva var det for lovsanger de sang? Ja, de sang disse lovsangene som vi leser om ifra salmenes bok. Og det er knyttet til salme 113 og utgjørende der til salme 118. Da de hadde sønget lovsangen, gikk de da ut mot Oljeberget. Og Jesus han vet med seg selv da at disse tekstene og disse versene som vi her vært sønget i forbindelse med måltidet og fellesskapet og høgtida, dette er om meg. Det er meg det handler om. Underlig for å komme så tett på begivenheterne som nettopp det som nå skjer knyttet til påskehøgtida. Det står for eksempel i denne salme 118 da, også er det vers 24. Der står det blant annet på denne måten her at dette er dagen som Herren har gjort. Lat oss fryde oss og glede oss på den. Og dette er denne langfredagdagen, den tidlige morgenen, enda mørkt. Og veien som de går, da er over Kedrondalen og inn i Getsemanehagen. Og stunder der, og timene etterpå, hvor disse her soldaterne kommer, peker ut og henter Jesus da, og Judas som er og peker Jesus ut slik da. Vi vet hva som skjer i fortsettelsen der da. Dette er dagen som Herren har gjort. Lat oss glede oss og fryde oss på den. Det er en frelsesdag. Det er disse skildringene her som nå og salmen her peker på. Og han synger det selv, Jesus. For det er han det egentlig handler slik om. Det står i vers 27 for eksempel i den samme salmen der. Bind høgtidsoffere med reip helt inn til alterhorna. Bind høgtidsoffere. Det er Jesus som er offere, offerlammet. Det er han det talast om. Bind dette offere til alterhorna. Bind med reip. Ja, det var jo sånn de møtte Jesus der, soldaterne. De bandt hans hender. De skulle bare visst når de gjorde det. De visste ikke så mye om det slik. Men de binder hans hender som har skapt alt og gjort alt. Opprett hele kosmos og er eksistensgrunnlaget for alt liv. Det er hans hender de binder. Det er hans hender de nagler fast til korset. Det er ikke naglene som holdt Jesus fast på korset. Det er hans kjærlighet til deg som binder han til korset. Sangene som de sang da, og i vers 11 i denne salmen for eksempel, de kringset meg, de ringer meg inn. Og så er det ting som skjer der i Getsemanehagen, også i fortsettelsen der da. Vi vet da at Jesus han involverer læresveinene, vær her og våk med meg. Men det står jo også i denne salmen der, i vers 8, det er bedre å søke livet jo Herren enn å lite på menneske. For de sovner i for hele greia. Det er bedre å søke livet jo Herren. Og vers 22 for eksempel. Den stein som bygningsmennene vraker har vorte hovedhjørnestein. Det var sånn Jesus kom som en stein. Det var noen bygningsmenn som skulle reise dette byggverket, Guds rike. Og det var jøderne. Og Jesus kom slik da som denne her stein. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot han. Han kom som en Josef. Josef som kom til med mat til brødrene sine og ble møtt med misunnelse, med hat, med drapsplaner. De kastet han i en brønn. Og vi kjenner skildringene der da. Det er forbildet på Jesus som selv kom til sine brødre. Han kom også med mat. Han kom med livets brød. Han er brødet som er kommet ned ifra himmelen for å gi verden liv. Men de tok ikke imot han. Men alle de som tok imot han, de gav han rett til å være Guds barn, de som tror på navnet hans. Og slik stiger han inn i tida. Han er bygningsmennene, eller steinen, som bygningsmennene vraker. Den er vært hovedhjørnestein, står det. Så det ble reist et byggverk. Og dette da med hovedhjørnestein, den er på den måten at når de reiser et byggverk, så er det noe med at de starter en sted som skal bære hele byggverket, en hovedhjørnestein. Og så ble det gjort på den måten da at noe av den steinen den kom litt lengre ut forbi selve bygningen. Så bygde de videre på den. Og der i Israel og der i Jerusalem så ble stein lagt slik da. Og når de kom på disse festreisene opp til Jerusalem, det var jo motebakke, men det var godt å komme fram. Det var godt å komme til denne hovedhjørnesteinen. Den kunne de sitte seg på. Da kunne de hvile seg. De var trøtte. Og slik skildrer Bibelen også disse tingene her. Kom til meg alle det som sliter og tungt å bære. Her skal jeg få hvile. Her skal jeg få lov til å sitte med meg ned. Her er det et byggverk. Her er det en hovedhjørnestein. I dette med Guds rike. Det er Jesus. Hovedhjørnestein var også en sånn en fristad. Var det noen som hadde gjort noe gale, eller det var mistanke om at han hadde gjort noe gale? Og i påvente av en domfelling, frifinnelse eller dom, så var det ingen som kunne ta vedkommende så lenge han var på denne hovedhjørnesteinen. Det var en fristad. Og slik er hovedhjørnesteinen. Så er det da inga fordøming for de som er i Kristus Jesus. Da peker fram den ene tingen etter den andre. Når vi leser sånn i de gamle testamentlige skildringene her, peker på Jesus evangeliet. Stein som bygningsmennene vraker. Ja, den stein, den ble en snublestein for deg. De snauta i den. Og de falt. Det står videre, og det er jo i Efeserbrevet, om denne her hovedhjørnesteinen, da, om å verta bygde opp grunnvollen til apostlene og profetene, og hjørnestein er Jesus Kristus selv. Det står i Efeserbrevet 2 og vers 20 akkurat her. Vi bygger videre her på det som er lagt, og vi står på dette ordet, og dette frelsesverket. Og vi formidler disse sanningene her. Og Herren han bygger dette et hus, et tempel, med levende steiner. Guds menighet på jord. Jeg skal ikke nevne det her, men som en parentes så kan vi også nevne da at det skal også føres fram en toppstein. Så det er noe som skal fullføres. Så Jesus han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Vel, her er det jo mange ting sånn da, i de der salmene som de sang da, ved nattvern, og som peker på Jesus. I denne salme 114, der står det i vers 8, til dømes. Da er skildret slik, salme 114, vers 18. Han gir berget til en vassrik sjø, den harde stein til ei vasskjelde. Jeg vet ikke hva som ligger i dette der, men det minner meg litt om ørkenvandringen, og Moses som leier Israels folk ut fra Egypten, og folket de måtte ha vatten. De måtte dusje, de skulle lage mat, og alt dette der, hver eneste dag da. Store mengder med vatten, og Moses som slo på berget, på klippen, og ut av berget kom det vatten. Til alle dyrene, til alle heimene, til alle mennesker. Og slik peker dette da fram. Og da er ikke, det er jo Bibelen selv som sier det til oss i Korinterbrevet, at klippen som fulgte deg var Kristus. Så da peker på Jesus. Det var ikke de romerske soldaterne som slo. men det var Gud selv som slo. Det behagde Herren å knuse han. Og ut av berget, ei kjelde, ei frelseskjelde, ikke bare for ett folk, men til alle. Og den er rik nok for alle som vil drikke. Herren han er raus. Og slik er på en måte forbildene, bare noen sånne ting, sant? Nå sitter de der og synger disse her sangene, da. Og det er tekster, det er ord, det er referanser som er peka og er forbilde på Jesus selv. Da de hadde sønget lovsangen, så gikk de da ut. Dette er dagen. Det er salmer med forbilde, profetsalmer. Det er salmer som skildrer historien, Israels historie. Det er salmer som uttrykk for salmistens nød. Det er et rop til Gud, mange salmer. Og det er mange ganger kan det jo, det er bønnesalmer. Det kan være mange ting i vår hverdag og vårt liv som gjerne ikke er så alltid så lett å sette ord på. Jeg finner ikke ord som på en måte er dekkende for det som jeg selv opplever da. Men da kan jeg lese sånne salmer i Bibelen, bønesalmer, som gir uttrykk for mitt rop, mitt skrik. Det er ikke et rop for at Gud er langt vekk, eller at han ikke skulle høre, men det er likevel så godt å få gi dette ropet til Herren, uttrykk for min nød. Og sånn er mange av disse her salmene i Bibelen da. Og som man på en måte kan få lese. Og den ene gangen etter den andre så vil han oppleve da, jeg står ved Jesu kors. Det er der, her er vitnesbyrdet, det er der ordet vil lede deg hen til. Nettopp der, så en kan se seg både frigjort og glad, frelst og frigjort, kvila i det som Herren har lagt til rette for deg. Ikke til en snublestein, men til frelse, til kvile. Salme 22, det er korsets salme. Det er tre sånne hyrdesalmer i salmenes bok da. Salme 22 og 23 og salme 24. Og det skildrer på en måte, det står jo i Hebreerbrevet at Jesus, han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og sånn er egentlig de salmene der da. Det er salmen i går, og det er salmen i dag. Det er salmen for dagen i morgen. Sånn er Jesus. Han er i går, og i dag den samme, ja til evig tid. Og derfor sier jo også David da på denne måten da, at i de han er mine tider. Så får jeg egentlig være der da. Jeg trenger egentlig ikke være bekymret for dagen i morgen, for Herren han er allerede der. Og disse salmene, de tre salmene for eksempel, det skildrer egentlig de ting som har vært. Det skildrer denne lørdagen her, og realitetene med den da, og også det som har med dagen i morgen å gjøre. Salme 22, det er Golgata-salmen da. Salme 23, det er dagen i dag. Herren er min hyrde. Det er den levende hyrde. Det er den oppstandende hyrde og frelser. Herren er min hyrde. Og i salme 24 har du den kommende hyrde, over hyrden. Og derfor er det skildret i denne salmen her, vers 7 for eksempel, i salme 24, lyft dykk det porter, og de evige dører, lyft dykk, så herligdommens konge kan dra inn. Lyft dykk, så kommer han, det er hans gjenkomst. luftdyktige Jerusalems porter, så kommer han slik. Det er åpne porter. Men også vårt hjerte dør oss inn. Ja, lukk opp for denne konge. Denne overhyrden. Han som setter livet til for sauene sine. Og vi ser i korsets lys og likeens ved den åpne grav. Ja, det er tomt. Av den enkle grunnen, det var han som sa det slik at jeg har nøklene til døden og dødsrike. Det er ingen, ja, han var den som kunne sette livet til og ta det igjen. Sånn er Jesus. Jeg har lyst til å lese litt i denne salme 22. Det står jo helt i starten på den salmen da. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er klageropet mitt. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Og om natta, jeg teier ikke. I evangeliene der er det faktisk sånn at du har vært, ja, du har vært med Jesus opp på Golgata høgde. Men i denne salmen her så har vært du med Jesus på, opp på korset. Du får egentlig se da Jesus ser. Da står i vers 8. Alle som ser meg, spotter meg. Renner munnen og rister på hovedet. Vers 13. Sterke stuter ringer meg inn. Basans okser kringset meg. De spiler opp gapet sitt mot meg som ei flerrende, brølende løve. Lik vatten er jeg rent ut, og alle mine bein skilag. Mitt hjerte er som voks, det er smelta inni meg. Min kraft er uttørka som et krusbrot, og min tunge heng fast i gomene. Du legger meg i dødens støv. For hunder ringer meg inn, hopen av de vonde kringset meg. De har gjennomboret føtene mine og hendene mine. Jeg kan telje alle mine bein. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler kledene mine mellom seg og kaster lodd om kjortelen min. Men du, Herre, vær ikke langt borte, du min styrke. Skunder deg og hjelper meg. Det er underlig å tenke på at vi leser egentlig en gammel salme, og som skildrer korsfestelsens lek så konkret og direkte. Og vi er med Jesus opp der på korset. Og slik er egentlig Bibelen. Bibelen er et frelsesdokument da. Det her jeg kan lese angående det som har med vårt forhold til Gud å gjøre. Han har gitt oss et testamente, et dokument. Langfredag, det er dommedag. Det er ikke Pilatusen som holdt dom, eller jøderne som roper krossfest. De er bare aktører på ulike måter da. Det er Gud som holder dom. Og det gjelder menneskeslektet. Og menneskeslektet har en stedfortreder. Det er Jesus. Golgata, da er det store, åpne rettslokalet. Det skjer ikke for lukkede dører. Det er ikke noe sånn Kappelen og Jensen-opplegg, da du ikke vet hva som skjer, eller vært sagt. Eller at ting må vernes for at det liksom ikke skal lekke ut ting som skulle være til ødeleggelse for andre på noen måte. Da. Nei, det er åpent. Og det er mange som er der. Maktene og myndighetene er til ståes. Og disse tingene her skjer på en sånn måte at det står fast også den dag i dag. det ikke kommet inn noen nye moment i saken som gir krav på at det må takast opp en gang til. Noen nye vittne for eksempel. Eller at det var ting som var oversett eller glemt på noen måte. Han fant en evig forløsning. Og så står det slik da. Det Gud som holder dom. Og det har med rettferdighet å gjøre. Og romerbrevet da et sånt Golgata-brev da. Da har du på en måte vært teken med inn i jussen. For de som liker å ta sånne ting og se tingene på den synsvinkelen også da. Og da og romerbrevet på sin spesielle måte gjør det egentlig de tingene der. Det juss. Og Gud viser sin rettferdighet. Er du rettferdig, Gud? Når du skal, ja, menneskeslekte. Du som har sagt at den som synder skal dø. Du som har sagt det ene og det andre. Er du nå rettferdig? Er det du gjør? Og her alle sidene teket med akkurat av de tingene der, og moment som måtte være gjeldende. Men Gud viser sin rettferdighet, og han kan si den rettferdig, som har trua på Jesus. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. Det står slik i 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 21. Så her er du ved Jesu kors. Her er du i selve høydepunktet i det som har med frelsesdokumentet å gjøre. Du er ved Jesu kors. Det er jo gjerne da at dette der er ikke alle som synes noe veldig om da. Det ser vi jo. Ord om korset er en dårskap for de som går fortapt. Men for de som tror er det en Guds kraft til frelse. Det har en enorme følge. Alt dette hvordan en stiller seg til Jesu kors. Er det en dårskap, så er det til tap for meg. Og skjer det ikke omvendelse, så blir det fortapt. Men for den som tar imot, så er det virkningsfullt og kraftfullt. Det gir et menneske fri og nytt. Det er Guds kraft til frelse. Så dette da er et seierssymbol slik. Ikke bare et symbol, sånn da, men det ordet som disse tingene her er sett i sammen slik. Da. Ordet om korset. Det står også her i dette her andre I 1. Korinterbrev i kapittel 2 og vers 2 der, da står det jo sagt på denne måten her at jeg vil ikke veta noe av noe og jordyk uten Kristus Jesus og han krossfest. Jeg vil ikke veta noe annet da. Og da kan jo gjelde denne dagen også i dag da. Også min heim. Min kvardag, min tjeneste, forsamling og der Gud har sett oss. Vi ser at korset skiller. Det er noen som spotter. Det er noen som tar imot. Vi ser det allerede på Golgata-høgda ved Jesu kors. Og slik er også de tingene der ellers i historien. Salme 22 da, langfredagssalmen, og det er jo en profetisk salme, og det er David som skriver da om korsfestelsen. Men det er ikke jøder som har innført den måten å henrette et menneske på. Det var det romerne som gjorde når de kom til makten. Og når de okkuperte Israel, så var det de som iverksette dette da. Det er et veldig langt tidsrom mellom når David skriver salmen, og også da som ja, når romerne kom til makten. Det jo nærmere 1000 år. Allikevel så det så konkret. Jeg synes dette da litt sånn stilig å ligge merke til, ikke? Det litt sånn truestyrkende. At boken på en måte kan fortelle om noen sånne ting som ligger så langt fremme i tid. Og vi i dag, vi kan lese det, og vi kan gå inn i saksdokumentene her og lese dette da. Og vi finner at dette bekreftende. Det var sånn. Så da synes jeg egentlig litt sånn fint å ligge merke til. Sånn jo egentlig Bibelen. Det ting som står fast. Det står fast i himlen, og det skal også stå fast deg og meg imellom. I vårt sinn og i vårt hjerte. Vi skal ta dette ordet sånn som det står. Det ikke alt vi forstår. Men Herren han har sagt det likevel. Og vi ser jo alle stykkevis og delt. Men det gitt oss slik som en lys og som en lampe til orientering. Og vi står da ved Jesu kors. Og som det ser bildet her da, så det egentlig mange sånne forbilder gjennom hele det gamle testamentlige og Israels historie da. For Gud han vittner om sonen sin. Og hva det Gud han stiller oss hen da når han vittner om sonen sin? Han stiller oss ved Jesu kors. Gång på gång. Sant? Abraham, ta gutten din, den eneste du har. Han som du har så kjær, i 1. Mosebok 22, og reiser til Moria-landet. Og offrer han da som brennoffer på ett av fjellet som jeg skal vise deg. Vi kan undres over de tingene der da. Men det et forbilde på det Gud gjorde selv. Han tok gutten sin, den eneste, og gav han for oss alle som et brennoffer på Moriafjellet. Jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorda. Det salmene, det forbildene, alle disse tingene her som... Når Israel-folket gikk på denne ørkenvandringen i mange tiår, så var det slik at Gud var midt i blant sitt folk med dette her tabernaklet. Og det er også skildret måten Israels-folket skulle slå leir rundt omkring da. De ble fordelte, sant? Da så han kommer til, sant? Og noen ligger her, og noen ligger sånn, og noen, sant? Og så var det også med Israels-folket. Det var jo 12 stammer da. Og det var 3 stammer på hver sida. Og så kan vi lese da, dette da, hvordan Judas stamme skulle være, og så videre sånn. Og når Gud plasserte deg slik på ørkensanden, så kan vi på mange måter se korset i det Gud gjør. Også her, når han leirer folket, korset der på ørkensanden, og dette er tabernaklet i midten. Levitterne rundt om tettest på der da. Vi ser korset. Inne i dette her tabernaklet, de ulike gjenstandene der da. Det er 7 ulike gjenstander. Det er brennofferet og tvettekaret. Det er lysestaken og røykofferalteret. Det er skuebrødsbordet. Det står en kiste der, en pakkskiste. Og oppå denne kisten der er det et låk, som jeg kaller for nådestolen. Og du kan ta de ulike tingene der og stoppe opp både for den ene tingen etter den andre. Og det bærer med seg disse her vitnesbyrdene her da, om den Herre Jesus. Synes det litt fint, jeg? Dette bibelmateriale. Dette testamentet eller dokumentasjon som Herre han har gitt deg. Se her er mitt vitnesbyrd, og det er forbildene. at han holdt dette der folket der så lenge nettopp for å ja, gjøre disse tingene her. Men det var for å dokumentere da. Og presten og de andre som tett på slik. Nå vet jeg ikke om alle ser alt her da. Men i siste time så hadde vi om helliggjørelsen. Og inn i tabernaklet, der møter du helliggjørelsen. Og der er ved et kar som jeg kaller for tvettekaret. Jeg vet ikke om alle om den talerstolen står i veien her da. Der vasker prestene seg. Det var vatten der. Men før de kom så langt, var de ved brennofferalteret. Og på brennofferalteret lå lammet. Da var blodet utrent. Det talte om soningen. Så kom presten videre da og skulle gjøre sin tjeneste. Og da måtte de vaske seg. Og på mange måter er dette her helging eller helliggjørelse. Og det er ordet som er virkningen. Men det må starte med forsoninga. At jeg kan se der ved korset hva Herren han har lagt til rette. Og så vandringa videre da. Tjenester videre. For da for disse prestene og steg og gjorde sitt tjenester. De måtte jo sjekke at det var lys i lysestaken. Det skulle alltid være brød på dette brødbordet, skuebrødsbordet, ferske brød og greier. Så for de der og betjente alle disse her tingene der da. Og det var som et kors i ørkensanden når de for slik. Det er vitnesbyrdet som Gud har lagt til rette da. Men hver gjenstand kan du også stoppe opp med, og du ser egentlig ja, lysestaken, sant? Jesus som er verdens lys, sju lys, det fullkomne, eller brødet, jeg er livets brød, og så videre. Og så er det ting som peker på Jesus i ett og alt da. Sju lys, eller sju gjenstander, eller blodet som ble bestengt sju ganger på alterhånda, eller nådestolen, og så videre. Sju. Det er et tall i Bibelen som ofte streker under det fullkomne, det helhetlige. Sånn er Jesus, det han gjorde. Du kan også ta de ulike offer. Jeg vet ikke hvor det er matoffer, og syndoffer, og røykoffer, og det er så mange sånne. Er det fem offer? Tallet fem i alle fall, det er i hvert fall tallet for det som har med nåde. Du kan lese mange ganger der du møter nåden, og du vil alltid møte et femtall der. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, eller 50 for den del. Og så streker den egentlig enda mer under der da, nåden. Han sto der, han og gutten der med fem brød. Skal jeg si da, at det har vært mye. Det har vært til overs. Det var ikke kollektor, men det var et brød under, og alle åt seg mette. Og 12 brød til overs. Men jeg kan undre hvorfor det har vært så mye til overs. Han måtte jo ha visst hvor mye folk det var. Det var ikke nødvendig å lage så mye til overs. Men det streker egentlig under det Gud gjør, at han er raus. Blodet som ble strøket på alterhorna i forbindelse med brennofferalteret og de tingene der som da ble gjort. Da streket under påsken, eller ja, Jesus som kom. Å være under blodets vern eller blodets beskyttelse. Den første påsken, dere tar lammet, sant? Og lammet, da blodet, da stryk dere på dørkarmene. Det peker på Jesus etter alt. Vi tror vi kjenner bibelmaterialene og skildringene sånn da. Men egentlig fint å, altså sånn er det gang på gang når vi leser, så tek Herren oss opp til og ved Jesu kors. Det er dette som er det frigjørende, det er dette som er den veldige nåde. Det var for deg. Og så har Herren gitt oss disse tingene nettopp for at vi skal se oss både løst og fri og glad. i det som han har tilrettelagt. Vi leser om offeret og lammet og brennoffer, alt det, jeg vet ikke alt. Så når vi leser han i boka da, så kommer vi plutselig fram til et vers der det står at Jesus, han er presten. Det er i Hebreabrevet, det står litt om dette der da. Jeg bare nevner det litt sånn, og på nytt så ser vi at vi er ved korset. I Hebreabrevet 9, også vers 11, for eksempel. Men da Kristus kom som øversteprest. Så det er ikke bare offer i seg selv som er et forbilde, eller alter, eller for den del, eller den handlingen som har vært gjort, men også den som gir da, presten også. Og når presten fodrer og trakker og steg på denne varme ørkensanden, så var det hans ansvar at folket til hver en stund, at dette her da skal være ordnet, det skal være, ja, at det skal være et rett å ordne forhold mellom folket og Gud. Det var presten sitt ansvar. Derfor var det alltid et offer på brennofferalteret, natt og dag. Om folket lå og søv, og tenkte på helt andre ting, så var likevel dette forholdet dere rett. For det var prestens ansvar. Og sånn går det. Og så ser vi og leser mer i Bibelboka, og så kommer vi helt frem til Hebreerbrevet, og så står det plutselig at da Kristus kom som øversteprest. Ja, kom han da med kalver og bukker og blod og greie? Nei, han bar seg selv frem som et offer. Han er presten. Og det står også videre i der vers 12, for eksempel. Han gjorde disse tingene her. Ikke hver dag, eller en gang i år, eller. Men det står når han for og kom med, han gikk inn i heilagdommen med sitt eget blod. Og han fant en evig forløsning. Så forbildene som lå der og peker frem til han som kom, og han som bar frem, ikke nok offer, men seg selv frem. Jesus, han er presten, han er offeret, han er forbildene slik da. Vi kan gjerne synes at mye av disse tingene her, at det er både ringt og gjerne i fornedrelse og så videre, når vi ser Jesus på korset og alt dette her. Men det er på en måte det historiske dokumentet, og begivenheterne og frelsesanningene som er gitt. Jesus har ikke avsluttet sin tjeneste, prestetjeneste. Han er fortsatt presten han. Han gjorde sin gjerning her i tida. Han gikk opp på Moriafjellet. Altere, korset. Han hadde ingen sted for tre dager. Det er jeg der som forstår der, i lyset av skuggen, i lyset av korset. Men Jesus, han er fortsatt vår øversteprest. Det står her, han er jo dette her i himmelen for oss. Det står i Hebreerbrevet 7, der, også vers 22, der det skildrer slik sånn. Difor kan han også fullkomlig frelse de som kommer til Gud ved han, da han alltid lever og går i forbønn for deg. Da står det om en oppgave som han gjør da. Og i dag er du nevnt ved navn for nådens trona. Også i dag er de sak nevnt av Jesus. Det er litt fint dette der. Men det er sanninger som Bibelen forteller. Da han alltid lever til å gå i forbønn for deg. Han er din forbeder. Og du kan ta dette der, et av de offerne som står der i dette der alteret da, som Det er et røykoffer alt der. Og det handler egentlig om bønn. Og vi kan gjerne si at det er vår bønn eller noe sånt, men jeg har lyst til å si at det er Jesu bønn. Det er han er din forbeder. Det er ikke alle dager jeg får til å be. Sånn som jeg synes at jeg burde ha gjort. Men da å hvile i det at jeg har en forbeder. Han er min stedfortreder. Sånn. Ja. Det står også her i Romerbrevet 5, og så vers 10. Det streker egentlig under det samme. For det er ikke bare at vi er frelst ved hans død, men vi er frelst ved hans liv. Og der står det for Romerbrevet 5, 10 der. For vart vi forlikte med Gud ved at sonen hans døde, da vi var fiender, skal vi så mye mer være frelste ved hans liv, etter at vi er vorte forlikte. Så Jesus, altså det hans tjeneste her i tida som han gjorde. Salme 22, sant? Korsets salme, dommerstaden Golgata. Salme 23, Herren er min hyrde. Det er den tjeneste han gjør i dag, og ivaretar deg, så du er i et rett og ordnet forhold til Gud. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Jeg mangler ingenting, sier David. Sånn er forbederen, sånn er frelsesverket gjeldende og tellende, også i dag. Skal vi så mye mer være frelste ved hans liv? Vel, jeg har bare lyst til å lese helt, det står noen ting i denne salme 22, i siste delen der da. Da står det for eksempel i vers 28 da. Da står det sånn. Alle endene av jorda skal komme deg i hug og vende om til Herren. Og alle hedningættene skal tilbe for ditt åsyn. For rike hører Herren til. Og han råder over folkeslag. Alle rikmenn på jorda skal ete og tilbe, for hans åsyn skal de bøye seg, alle de som stig ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Det er noen veldige ting om den Herre Jesus. Rike hører Herren til. Og vi ber jo også da i Fader vår, for riket er ditt, makta og ära i all eva. Og råder over folkeslag. Det står i profeten Juda at, eller det er sagt om han har Juda, at kongestav skal ikke vike for Juda, og ikke hersker staven fra føtene hans. Til dess fredsfyrsten kjem, og folka lyder han. Så der ligger noen profetier i den korsets salme, i lys av korset, i lys av Golgata, og at alle hedningenettene skal tilbe for ditt åsyn. Det er jo skildrende også i profetbøkene der at nasjonene de skal si til hverandre at kom, lat oss fare opp til Sions berg, til huset og til Herren, så han kan lære oss sine veier, og vi færes på hans stier. Så det må ligge noe i disse tingene her, at de skal komme der og tilbe han. Ja, ei tid, det må være da rike de spørte etter læresveinene, er det på den tiden du atter reiser rike for Israel? Ja, underlige ting som på en måte har vært sagt her da. Men det som er grunnlaget her da, det er korset. Det står i korsets salme. Og de som de stiger ned i støvet, og de som ja, ikke kan holde sin sjel i livet. Ja, det sikkert de som prøver på det. Men de stiger alle ned i støvet, alle sammen. De skal alle bøye seg. Og lukkelig er den som bøyer seg her. Og hvert kne skal bøyes. Og sanna til Guds faders ære, at Jesus Kristus er Herre. Jeg tilber denne konge, denne hyrde, min venn, min stedfortreder. Han er overhyrden, han er fyrsten, han er seiershelten ifra Golgata. Han er min brudgom. Han har knytta deg og meg til seg, som si brud, som sin venn. Han ivaretar til hver ei tid ei frelsa, der kan stå rein og rettferdig og himmelen verdig for Gud, den allmektige. Ingen er som Jesus. Om enda mer kunne tilbe han og si han takk. Men ordene har vært mange ganger så fattig slike og tamme. Men allikevel så er ordet der i sin raushet, gang på gang tek oss med inn i sanningene der da. Ja, måtte Gud med sin store nåde lede oss inn der til korset, så jeg kan stå der og se meg både frigjort og glad og løst. La da også få være kraften til tjeneste og vandringen, inspirasjon til vandringen videre i lag med Jesus. Det står helt til sist i denne salmen at han har gjort det. Og det er de samme ordene som er gjengitt i Det nye testamentet ved Jesu ord på korset. Det er fullbrakt. At han har gjort det. Ja, han som begynte en god gjerning, han vil fullføre helt fram til Jesu Kristi dag. Han gjør ikke noe halvveis eller noe sånt, men han tek deg ved handa. Han begynte. Det var han som kalte deg. Det var han som stelte med deg videre, nettopp for å gi deg både helliggjørelse og vekst. Ja, måtte vi være der ved kjelda, og han vil føre deg helt fram. Det er hans verk. Så står en der i det nye Jerusalem at han har gjort det for en nåde. Jesus, takk for korset. Takk for ordet som gang på gang tek oss med inn i disse sanningene. Takk for frelsesdokumentet, Bibelen, som du har gitt oss. Alle disse ordene og forbilder. Vi ber deg om at ordet får gjøre sin virkning og gjerning til den enkelte her. Vi som er her, deltaker her og gjester her på inspirasjonshelgen denne dagen. Vi ber om at det må lukkes, Jesus. Takk for veien du gikk. Vi priser deg for korset, for Golgata. La det alltid være ei inspirasjonskjelde til tjenester, til helliggjørelse, til vandringer videre i den hverdagen du har gitt oss. Amen.